päästmine, nagu kirjutas apostel Paulus, on nii lõpetatud tegu, oleme saanud õigeks usust, kui ka jätkuv protsess. Tihti räägime inimestele, et nad võivad tulla Jeesuse juurde sellisena, nagu nad on. Mina aga lisan alati. Mõtle, mis see sulle maksma läheb, sest sa ei jää selliseks, millisena Jumal sind leidis. Sel samal hetkel, kui sa võtad usus vastu selle, mida Jumal Jeesuses sinu päästmiseks teostas, siseneb lõpetatud päästmine püha vaimu kaudu sinusse ja sa saad Kristuse elu osaliseks. Sa ei ole enam kunagi endine. See on väga tähtis. Sellepärast me leiamegi Pauluse rõhutamas Jeesuse surma ja üles tõusmist. Jeesuse surm on vahend, mille kaudu me muutume tema elu osalisteks. See kõik on usu kaudu meie oma. Otsekoheselt öeldes, selle hetkeni, kuni me ei luba endal näha, et päästmine on juba lõpetatud tegu, röövime endalt eesõiguse kestvale protsessile, sest Kristuse elu antakse ainult neile, kes väärtustavad seda, mida Jumal Jeesuse surma läbi teostas. Kas sa näed, miks on see nii oluline seisukoht, nii võimas mõte? Mõned inimesed tahavad saada vaid osa Jumala poolt tagatud päästest. Nad tahavad saada osa Kristuse surmast saadavatest hüvedest ja kasust ning seejärel jäävadki sellele tasandile pidama. Nad on huvitatud küll lõpetatud päästmisteost, kuid ei mõista kestva protsessi tähtsust. Kuid selleks, et kogeda päästmist kogu selle täiuses, tuleb see meil kogu selle täiuses ka vastu võtta. Päästmine ei ole passiivne kogemus. Jah, see on rajatud lõpule viidud teole, kuid kui me selle teo usus tõeliselt vastu võtame, saab Jeesuse elu, see sama elu, mida ta elas sellel maal, osaks meist ja me hakkame kasvama Kristuse sarnaseks. Niisiis, kui me näeme inimesi, kes on saanud kristlaseks, kuid ei ela võidukat elu ega koge kestvat päästmisprotsessi, siis mis järeldusi võime teha? Nad ei ole mõistnud, mida tähendab lõpetatud tegu, kuid mõistmatus aru saada ja hinnata seda, mille Jeesus ristil lõpetas, on suurim takistus, mis jätab inimesed ilma eesõigusest olla üks eluandva viinapuuga. Suutmatus hinnata seda, mille Jeesus ristil lõpetas, takistab meil täielikult mõistmast, kuidas päästmine toimub. Võib-olla sellepärast ongi parim harjumus, mille võime kujundada, veeta iga päev tund aega, keskendudes ristile, vaadates sellele, mida Jeesus seal inimihus olles tegelikult korda saatis. Alguses fokusseerib Paulus meie tähelepanu juba lõpetatud päästmisteole. Sellele, mida Jeesus ristil meie jaoks teostas. Seejärel avab ta ukse, et võiksime edasi astuda arusaamisesse päästmise teisest osast, kestvast protsessist. Lõpetatud tegu, jätkuv protsess. Päästmine sisaldab mõlemat. Miks? Sest mõlemad on leitavad ühes inimeses, Jeesuses Kristuses. Ja kui me võtame vastu Jeesuse, võtame vastu mitte ainult selle, mida ta juba meie jaoks teostas, vaid ka selle, mida ta jätkuvalt teeb meie sees, kui ta tuleb püha vaimu kaudu meisse elama oma võidukat elu. Sellele võib vaadata ka teisest küljest. Me ei saa rõõmustada Jeesuse kui meie patust päästja anni üle, kui me ei võta teda omaks ka kui oma elu issandat ja juhti. Ta on mõlemat. Sellepärast, kui me kutsume Jeesuse oma südamesse ja ellu, saame nii tema andestuse oma pattudele kui ka tema ülestõusnud elu väe, et alistuda tema tahtele meie suhtes. See ongi põhjus, miks evangeeliumi nimetatakse heaks sõnumiks. On eluliselt tähtis mõista, mida piibel päästmisest õpetab. Võib olla, et mitte ükski teine piibli kirjutaja ei selgitanud seda teemat arusaadavamalt, kui apostel Paulus kirjas roomlastele. Sadu aastaid pärast Paulust, eksituse sajanditel, sai tema selge esitus ülevast ja tasuta Jumala armust tõe võtmeks. Tahaksin märkida, et me ei tunnista oma eksimusi selleks, et saada Jumala armu. Vastupidi, me tunnistame eksimusi sellepärast, et me oleme tema armu juba täiesti muidu saanud. Tahaksin samuti märkida, et kui me uuesti patustame, ei pea me pattu tunnistama või isegi kahetsima selleks, et Jumala heatahtlikust uuesti ära teenida, sest see juba kuulub meile täiesti tasuta. Kahjuks ei ole see õpetus paljude kristlaste seas populaarne, sest nad mõtlevad sageli, et kui nad teevad õigeid asju, siis kuulub neile Jumala heaks kiit. Arvatavasti kuulub enamik inimesi, kellega ma suhtlen, just sellesse leeri. Sellepärast tõstiski Jumal oma lõpmatus tarkuses esile Lutteri, meie silmis täiesti sobimatu inimese, tahumatu, karmi katoliku munga. Kuid kes oli ka kangekaelne ja tugeva vaimuga? Traditsiooni järgi oli ta parajasti Roomas põlvedel üles ronimas, mööda Scala Sancta trepiastmeid, kui kuulis Jumala häält siteerimas sõnu piibli salmist, roomlastele esimesest peatükis salm 17. Aga õige jääb usust elama. Miks Luther üldse põlvedel mööda neid trepiastmeid üles ronis? Ta kahetses niimoodi patte, et teenida jälle ees õigus, et Jumal vaataks tema peale heaks kiitvalt. Kuid vastavalt traditsioonile peatus ta poolel trepil ja küsis, mida ma siin teen? Kui õige jääb usust elama, siis mis ma ronin siin põlvedel ja püüan Jumalat veenda, et ma olen tema armu ja heakskiitu väärt? Nii siis läks ta tagasi koju ja kirjutas oma piiblisse salmi roomlastele esimene peatükk salm 17 juurde ühe ainsa ladinakeelse sõna, sola, mis tähendab ainult. Õige elab ainult usust, sõltumata käsutegudest. Seega, pärast umbes 1000 vaimuliku pimedus aastat kirikus nägi Luther valgust. Loomulikult ei mõistnud ta veel, et tal tuleb võidelda terve väljakujunenud religioosse süsteemiga. Tegelikult ta ei olnud seda kunagi plaaninudki. Ta oli lihtsalt rõõmsalt erutatud nagu ka iga teine, kes mõistab, mida tähendab Jumala armu tasuta and. Et nüüd ei pea sa veetma oma elu, püüdes veenda Jumalat milleski, millest sa isegi tead, et see ei vasta üldsegi tegelikkusele. Näed, milleni see viis. Luther sai vabaks. Pärast Jeesuse Kristuse sündi, surma ja triumfeerivat ülestõusmist pole minu arvates ajaloos olnud suuremat hetke kui see, mil Luther seisis vapralt oma usu eest. Seistes Vormsi riigipäeval kuningate, valitsejate, piiskoppide ja imperaatorite suurejoonelise kogu ees, esitas Luther neile lihtsalt oma veendumused. Ta ütles umbes nii, te võite mind süüdistada kõiges, millest tahate, kuid mina toetun Jumala sõnale. Siin ma seisan ja teisite ma ei saa. Ja kui Jumala sõna räägib, et tema armu antakse tasuta, siis see on tasuta. Ja see tähendab, et kogu meie religioosne süsteem on vastuolus Jumala sõnaga. Loomulikult Jumal oli Lutheriga ja Saksimaa esindaja peitis Lutheri umbes aastaks oma lossi, kus Luther tõlkis uue testamendi saksa keelde ja tegi selle lihtsatele inimestele kätte saadavaks. Võib-olla oli Lutheri suurimaks panuseks see, et ta tegi piibli kätte saadavaks mitte ainult kirikuliidrite, vaid iga ühe jaoks. Nii tekkiski protestantism. Ja reformatsioonist, millest sündis protestantism, arenes välja kaks ideoloogia põhisuunda, kalvinism ja arminianism. Kalvinism õpetab, et tegelikult ei päästnud Jumal ristil mitte kedagi. Ta lihtsalt lõi tingimused päästmiseks. Ja isegi siis olid need tingimused kätte saadavad vaid käpude ja eriti valitud inimeste jaoks. Teiste sõnadega kõik ülejäänud olid põhimõtteliselt hukka mõistetud. Kalvinistidel on suuri raskusi nii nimetatud universaalsete tekstide mõistmisega, sest need pühakirja tekstid õpetavad, et päästmine on kõikide inimeste jaoks, et iga üks, kes iganes soovib, võib tulla, et päästmine on just nii paljudele, kui on uskujaid. Teise suunana näeme arminianistlikku teooriat, milles sisaldub palju kiiduväärset, sest seal räägitakse, ei, Jumal mitte ainult ei loonud päästmise tingimusi, vaid ta tõepoolest päästis ristil patused. Kahtlemata on paljud kristlased sellega nõus. Kuid edasi õpetab arminianism, et päästmine sõltub inimese võimest pattu tunnistada ja seda kahetseda. Siin kaldusid nad kõrvale evangeeliumi selgusest ja armu puudutavast õpetusest. Puutume jälle kokku liikumisega, mis õpetab, et armu võib ära teenida, kui suudan patte tunnistada ja neid kahetseda. Kuidas saada teada, kas sa võtad selle teooria vastu või mitte? Sa võid näiteks kuulata, kuidas ma terve tunni lahkan ilmekalt teemat Jeesuse Kristuse surmast ja eemal istudes mõelda, aga missugune on selles kõiges minu roll. Ja kui sa seda endalt küsid, siis tähendab see, et sa oled ikka veel rongist maha jäänud, sest kuni selle hetkeni, mil me õpime nägema, kui armuline oli Jumal Jeesuses Kristuses ja mida ta on Jeesuse surma kaudu juba täiesti tasuta meile annud, ei muutu see tõde meie jaoks tõeliselt õnnistuseks. Isegi kui me selle poole püüdleme. Järelikult ei ole me võimelised nägema ka seda, mida Jumal meile Jeesuse elukaudu annina pakub. Ära lase oma mõtetel kinni kiiluda, murdes pead selle üle, milline on selles protsessis meie roll. Loomulikult seisneb meie roll selles, et hoida usus kinni sellest, mida ta meile juba annud on ja ka sellest, mida ta meile pakub. Kuid mul on sinu jaoks uudis. Isegi see on Jumala and. See on Jumala arm. Ja kui me mõistame, mida arm tegelikult tähendab, ei hakkame mitte kunagi mitte üheski meis aset leidvas vaimuliku kasvuprotsessi etapis otsima au ise endale. Me tunnistame, et Jumal on annud meile oma armu meist sõltumata, meist lahus, faktiliselt siis, kui me olime veel patused. Kui tähelepanuväärne oli siiski see ajaloo hetk, kui Martin Luther seda piibellikku tõde selgelt nägi. Täiesti uskumatuna tundub fakt, et elades oma elu ühe lülina süsteemist, mis oli maailmas umbes 1000 aasta vältel domineerinud, suutis Luther näha, et kuni selle ajani oli ta tõena võtnud õpetust armust, mis ei olnud piibellik. Ja loomulikult kogu au selle ajaloo pöördelise hetke eest saagu Jumalale. Kui Luther avastas tõe tasuta päästmisest armu läbi, raputas see tervet religioosset maailma. Kui me seda täna enda jaoks taas avastame, raputab see ka meie maailma. Paljud kirikud, kes olid kasvanud välja 19. sajandi püüdlustest saada selgeks päästmist puudutavad küsimused, liikusid rõõmsasse arusaamisse tasuta armust. Isegi kui mõned nende liikmetest ei kogenud võitu oma igapäevaelu patuste harjumuste üle. Samas ei suudnud jälle paljud kirikud taibata tasuta armu implikatsioone, pärandades oma liikmetele legalismi ja odava armu segu. Milline teine sõna võiks veel väljendada õigust usu läbi ehk usu õigust? Pühadus. Sõltumata sellest, kas usu õigus on osaks arvatud või on see osaks antud, on see alati 100%-liselt Jeesuse Kristuse õigus. Mitte iialgi pole olnud aega, mil inimene oleks olnud võimeline kas või väikestki osa õigust ise välja töötama. See on alati Kristuse õigus. Ajalooliselt on kristluses kõige pingelisem võitlus olnud seotud täieliku tõega usust õigeks saamisest. See võitlus kestab tänini. Mis sa arvad, miks kutsub tõde õigusest usu läbi esile nii tõsiseid võitlusi? Sest selle võitluse juured asuvad isekas loomupärases inimsüdames ja loomupärane süda igatseb mõningast tunnustust, kiitust. Olla tunnustatud, see on inimlik tendents. Me arvame, et meil on vaja midagi ära teha. Kogudusi haaratakse sageli võitlusesse ülimat tähtsust omavates küsimustes, nagu näiteks naiste või homoseksuaalide ordineerimine, mustanahaliste preesterkonda kuulumine, kas vaimulik autoriteet kuulub Kristuse vaimuliku lihule, kogudusele, või koguduse organisatsiooni hierarhilisele struktuurile. Ükskõik kui tähtsad need küsimused ka olla võivad, ei ole need sugugi võimelised võistlema palju kaalukamate teemadega, mida usklikud kõikidest konfessioonidest peaksid läbi uurima. Ja selleks on täpne arusaamine, kuidas Jumal päästab patused armust usu kaudu Jeesuse Kristuse elusse, surma ja ülestõusmisesse. Jeesus esitas piibli aegsetele juutidele väljakutse, et nad paneksid selles küsimuses prioriteedid õigesse järjekorda, öeldes neile, häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kui teist ei tohi jätta kõrvale. See on nii imeline, kui tõde õigusest usu läbi saab selgeks tehtud. Mõned inimesed on erutatult hüüdnud. Oh, tänu Jumalale, esimest korda elus tunnen end vabana Kristuses. Ma ei ole vaba selleks, et minna ja patustada, vaid ma olen vaba, et rõõmustada päästekindluses. Kui teised koguduse liikmed ütlevad sama hästi kui relvad välja, laseme nad maha. Olen hämmastunud, kui palju tundeid see teema esile kutsub. Sa võid seda tänagi märgata. Lihtsalt jutlusta sellel teemal kohalikus kirikus ja sa näed, kuidas mõned inimesed langevad Jumalat kiites põlvili, samal ajal kui teised vaatavad sind kahtlustavalt küsides, mis ajast sina enam kristlane pole. Vastupidiselt kaasaegse populaarpsühholoogia õpetustele räägib kristlus inimestele, et on okei aksepteerida fakti, et sa oled väärtusetu, et patt muutis su väärtusetuks, kasutuks ja võimetuks ise ennast aitama. Ja kui tänulikud peaksime olema Jumalale, et tema ei arva meid väärtusetuteks. Tema näeb meis väärtust, ta igatseb meiega intiimset suhet meie langenud seisundile vaatamata. Tema igatsus meie järel on nii suur, et ta ohverdas isegi oma enese poja, et parandada patu tõttu purunenud suhted. ja on täiesti okei tunnistada fakti, et ma olen kõigest usike. Psalmis, mida paljud õpetlased messiaanlikuks peavad, kirjutas Taavet sõnad, mis oleks võinud olla Jeesus enda omad. Aga mina olen usike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahvameelest. Ja Jesaja saanud nägemuse meie pühast Jumalast hüüdis. Häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Ja kui sa oled näinud issanda au, ei hakka sa enam kunagi himustama tunnustust, lugupidamist või kiitust uskumatu muutuse ees, mis sinus on aset leidnud, sest sa tead, et kõige isetu ja armastava taga, mida sa kunagi teinud oled, on Kristus sinus. Paulus ütles, ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Siin on Uue Testamendi kõige vägevam mees, kes ütleb, mitte mina, vaid Kristus. Ta ei saa võtta ega võtagi grammigi kiitust enda arvele. Muidugi, võttes armiinianismi tõena, on mõned kaotanud kindlustunde. Nad on vihased Jumala peale, nad on siiani patuorjad, neil on puudus rõõmust ja rahust ning nende vaimulik kogemus piirdub vaimuliku kiigega. Nad kord omandavad armu, siis jälle kaotavad selle. Ja mida nad usuvad, kui nad langevad tagasi, teevad vea või mässivad end patuga sisse? Ma olen väljaspool armu, ma olen kadunud. See on levinud, see on tänapäeval väga levinud. Kui nii läheb, siis öeldakse lõpuks, mis vahet seal on? Ma ei saa kunagi piisavalt heaks, milleks siis üldse püüda? Selline suhtumine on rajatud mitte mõistmisele, et Jumala arm ei ole kunagi sõltunud sellest, kui head oleme meie. Sest sa pole loomu poolest hea, sa ei ole kunagi võimeline armu ära teenima, seda ostma või midagi tegema, et seda väärida. See on absoluutselt tasuta. Põhjus, miks meil ei ole vaja Jumalat veenda, meisse paremini suhtuma, peitub selles, et ta on juba andnud meile kõik, mis tal anda oli. Tema armastus meie vastu ei rajane meie tegudele. Mõnikord tundub meile, et seda on raske aksepteerida ja sellest aru saada, sest meie armastus teiste vastu ja meie kogemused teiste armastusest meie vastu on tihti rajanenud tegudele. Õigus usu läbi on suur küsimus, millega usklikud peavad jätkuvalt maadlema. Iga kogudus, kes otsib armu läbi päästmise selget tõde, iseloomustavad intensiivsed debatid, põhjalikud murrangud ja isegi jagunemised. Tulemuseks on see, et paljud on muutunud nii maailmalikuks, et neid on võimatu maailmast eristada. Teised jällegi on pöördunud vastupidisesse äärmusesse, sest nad kardavad teha valesid asju. Niisiis on täna meeleheitlik vajadus usuõiguse kuulutajate järele, kes tooksid sõnumi Jumala päästvast väest ja armust oma koguduste liikmetele, kes on jäänud oma elus harjumuste orjadeks. Maailmas on kõige rohkem puudus inimestest, kes pole ostetavad ega müüdavad, inimestest, kes on hingepõhjani õiglased ja ausad, inimestest, kes ei karda nimetada pattu selle õige nimega, inimestest, kelle südametunnistus on ustav kohusele, kes seisavad õiguse eest ka siis, kui taevas hävib. Lõppude lõpuks sõltub just selle küsimuse lahendamisest, kas see kogudus jääb seisma või langeb.